เลขาธิการบริหารของคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติโนลีนไฮเซอร์กล่าวว่าจำจะต้องเร่งลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเอเชียและย่านแปซิฟิกทั้งที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตามในการให้สัมภาษณ์แก่ Voice of America คุณโนลีนไฮเซอร์กล่าวว่าจำเป็นจะต้องพุ่งความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยคำนึงถึงผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อประเทศที่ดิ้นรนขวนขวายที่จะฟื้นตัวจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกคุณโนลีนไฮเซอร์กล่าวไว้ตอนนี้ว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเรากำลังประสบภาวะดังกล่าวเมื่อมองในแง่ของสภาพลมฟ้าอากาศที่ร้ายแรงที่เกิดบ่อยขึ้นในแง่ของพายุไซโคลนอากาศที่ร้อนสุดขีดในหลายพื้นที่ภาวะแห้งแล้งอุทกภัยและตามความเป็นจริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของเราดังนั้นเราจึงแยกเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศออกจากเรื่องการขยายตัวของเศรษฐกิจและเรื่องการค้ำจุนให้เศรษฐกิจเจริญแบบยั่งยืนนั้นมิได้รายงานหลายกระแสเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เกิดความหวาดเกรงกันว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังคุกคามหรือไม่ก็อาจทำให้ความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจทั่วภาคเอเชียคเนซึ่งดำเนินมาหลายสิบปีนั้นผันกลับหลังไปได้โครงการเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชียคเนที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่สิงคโปร์รายงานว่าประเทศที่ล้วนแต่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสภาพภูมิอากาศได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาประเทศไทยลาวเกาะสุมาตราและอินโดนีเซียนะครับคุณโนลีนไฮเซอร์กล่าวว่าขณะที่ประเทศเหล่านั้นนำแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจมาปฏิบัติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระฉับกระเฉงขึ้นมาใหม่ประเทศเหล่านั้นจำต้องก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งอนาคตด้วยและว่าเอเชียและย่านแปซิฟิกจำต้องส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคุณโนลีนไฮเซอร์กล่าวไว้ตอนนี้ว่าเราจำเป็นจะต้องปรับปรุงด้านนั้นและการลงทุนเพื่อให้เรื่องดังกล่าวประสบความคืบหน้าภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบโครงของนโยบายที่ยอมให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีเหล่านั้นและเปิดตลาดใหม่ในแง่ของการค้าคาร์บอนคุณโนลีนไฮเซอร์กล่าวว่าควรมองวิกฤตการณ์ว่าเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีลักษณะยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวนะครับการเรียกร้องข้างต้นมีขึ้นท่ามกลางการกดดันเอเชียให้มีบทบาทมากขึ้นในการเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายใต้อนุสัญญาเกียวโตที่สหประชาชาติจัดขึ้นคาดหมายกันว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่กันได้ที่กรุงโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนะครับบรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่าเอเชียจำต้องทำให้มั่นใจได้ว่าผลของการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศจะคลุมขอบข่ายกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนที่จะปล่อยให้จุดยืนของชาติที่ร่ำรวยกว่ามาบงการญี่ปุ่นอินเดียและจีนรวมอยู่ในหมู่5ประเทศในโลกที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดส่วนจีนนั้นล้ำหน้าสหรัฐไปแล้วในฐานะเป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษคาร์บอนรายใหญ่ของโลกแล้วนะครับผมเจษดาศรีวาลีVoice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ